Ֆայլ 19. Վերջերս մի լուրջ աշխատանք է լույս տեսել մեր հին գրականության և դասական լեզվի մասին։ Ես նկատի ունեմ հայ Գրիգորի Ստերզյանի դիրքը, ասաց Միրզախանյանը Գեղամյանին։ Պետք է այդ երիտասարդ գիտնականի ուշադրությունը դարձնել Ստերզյանի վրա, որը շատ քիչ հայտնի է մեր նոր սերունդին։ Լուսինյանը ավելի քան ծանոթ է Ստերզյանի հետ, ժպտալով ասաց Գեղամյանը. Հայր Գրիգորի Ստերզյանը Լուսինյանի մոր եղբայրն է։ Միթե, զարմացած հարցրեց Միրզախանյանը, այդ շատ հետաքրքիր է։ 3 կամ 4 ամիս է, որ Լուսինյանը բաժանվել է մոր եղբորից։ Լուսինյանը Վիեննայում է ստացել բարձրագույն ուսում։ Այդ միջոցին սկսեց նվագել սազանդարների անսամբլը և բոլորի ուշադրությունը իր կողմը գրավեց։ Ավգուստինը, կրթնած վասկաթորի թիկնակին, լսում էր նվագը։ Դիվանյանը, նրանից ոչ հեռու, խոսում էր մի մարդու հետ, որի դեմքը և նրա արտահայտությունը դուր չէր գալիս Լուսինյանին, նրանց խոսակցության նյութը ստերևույթին Ավգուստինի շատ զգացում սակավ միտք հոդվածի մասին էր։ Անդուր մարդը նայեց Ավգուստինի կողմը և բավական բարձր, որ լսելի լինի Ավգուստինին, ասաց. «Լավ կլինի, որ նա գրի իր փիլիսոփայության մասին և քիթը չխոթի գրական խնդիրների մեջ»։ Անդուր մարդը վիպասան և դրամատուրգ Խանզադյանն էր։ Ավգուստինը գնաց և նստեց Մելիքյանների մոտ։ Դիվանյանի հետ ունեցած զրույցի ազդեցության տակ Վիկտորիայի տրամադրությունը զվարթացել էր։ Կովկասի առաջին հայ բանաստեղծը նրա դեբյուտի մասին նպաստավոր էր խոսել։ Պետք է սկսնակ լինել, որ զգալ այն, ինչ զգում էր Վիկտորիան։ «Դիվանյանը գտնում է իմ բանաստեղծությունները հաջող», ասաց Վիկտորիան։ «Այդ հաջողության համար ես ձեզ եմ պարտական, Ավգուստին»։ «Հավանելու համար ձեզ զրույցը այդքան երկար չպետք է տևեր»։ «Էլ ինչ ասաց Դիվանյանը»,» հարցրեց Լուսինյանը։ «Սրանք վիճում էին», միջամտեց տիկին Գոհարիկը։ «Վիճում էին»,» չվախեցաք Վիկտորիա վիճել Դիվանյանի հետ։ «Ես երկչոտ չեմ», ասաց աղջիկը շեշտակի նայելով Ավգուստինի աչքերին։ «Օ, ես այդ գիտեմ, պետք է շփվել գրական աշխարհի հետ, մեկուսացած աշխատանքը չի այն արդյունքը, ինչ որ կարելի է ստանալ կոլեկտիվին մերձենալու դեպքում», ասաց Ավգուստինը։ «Այդ խորհուրդը որքան ինձ է վերաբերվում, այնքան էլ ձեզ, եթե ոչ ավելի», ասաց Վիկտորիան։ «Իմ բանը ուրիշ է»։ «Ինչու ուրիշ»,» տակացավ Վիկտորիան։ «Ինչու դուք միշտ ջոկում եք ձեզ, դա անվայել բան է և ուրիշների համար, և ինձ համար նվաստացուցիչ»։ «Ախր, դուք չթողեցիք, որ վերջացնեի խոսքս»։ «Իմ մաթեմատիկական ֆորմուլաների համար ինչ կոլեկտիվ կարող եմ գտնել այս քաղաքում», ասաց Ավգուստինը։ «Վերջապես իմ արածը միշտ օրինակ չէ ձեզ համար»։ «Այդ ճիշտ է», համաձայնեց Վիկտորիան։ «Վերջապես խոստովանեցիք»։ «Հաղթանակը տարակ, հաղթանակ», փակեցվեց Ավգուստինը։ «Վիկտորիա» լատիներեն բառ է և նշանակում է «հաղթանակ»։ Սազանդարները կրկին նվագեցին։ Երաժշտություն ուրախ տրամադրություն էր ստեղծել դահլիճում։ Սազանդարները նվագում էին բացառապես ժողովրդական մոտիվներ։ Եկավ Սիրանուշը և Հայկանուշի թևն ընկնելով տարավ նրան սազանդարների մոտ։ Մի քանի վայրկյան հետո լսվեց Հայկանուշի անուշ ձայնը թարի նվագակցությամբ, երգում էր Եղնիկ ժողովրդական երգը։ Դահլիճը սթափվեց, բուրըն ծափահարություններ և բիս բացականչություններ լսվեցին, Հայկանուշը երգեց մի այլ կտոր, կրկին օվացիա, դահլիճը զվարթացավ։ Սիրանուշը նստեց դաշնամուրի առաջ, նրա նվագակցությամբ միտիկին երգեց Հրեուհի օպերայից մի արիա, այդպես շարունակվեց։ Սիրանուշը մոտեցավ Վիկտորիային և գրկելով նրան ասաց «Չոբանի աղջիկը»։ Վիկտորիան երկար մերժում էր, վերջապես նա զիջեց, գնաց դաշնամուրի մոտ, Սիրանուշը նստեց դաշնամուրի առաջ, հանդիսականները ամեն կողմից եկան հավաքվեցին և դահլիճը ստացավ թատրոնի կերպարանք։ Սիրանուշը սկսեց նվագել, բայց Վիկտորիան լուր էր։ «Ինչ պատահեց»,» հարցնում էին իրեն ու կնդիրները։ Վիկտորիան ինչ-որ բան փսփսաց Սիրանուշի ականջին։ Սիրանուշը իսկույն վեր կացավ և գնաց դեպի Ավգուստինը։ Բանն այն էր, որ Չոբանի աղջիկը Շատ դուր էր եկել Ավգուստինին, որ այն մշակել ու ձայնագրել էր։ Վիկտորյան երգել էր Ավգուստինի ձայնագրածը և այժմ դժվարանում էր երգել այն հին ձևով։ Սիրանուշը հրավիրեց Ավգուստինին նվագակցելու, բայց նա չէր համաձայնում։ «Վիկտորյան կխռովի», ասաց Սիրանուշը։ Ավգուստինը հիշեց, որ խոստացել էր չխռովել և չխռովեցնել։ Ճար չկար։ Նա գնաց նստեց դաշնամուրի առաջ, ընկնդիները շատ հետաքրքրված հետևում էին այդ ամենին։ Եվ Ավգուստինը, երբ նստեց դաշնամուրի առաջ, ընկնդիրների մեջ շարժում առաջ եկավ։ «Փիլիսոփան երաժիշտ», ասաց Պալյանը։ Անհամբերությունից լսվեցին ծափահարություններ, ինչպես թատրոնում։ Ավգուստինն իր երկար ու սպիտակ մատներով խփեց դաշնամուրի ստեղներին և դահլիճ արթնացավ։ Տարածվեցին թրթրացող հնչյունները և ցնցվեցին ամենքը, տիրեց խոր լռություն։ Վիկտորյան սկսեց երգել կրծքի զգացված և անուշ ձայնով։ Դահլիճը շարժվեց, լարվածությունը սաստկացավ։ «Չես իմանում, որին առավելություն տաս», ասում էր Փաշայանը Դիվանյանին, «դաշնամուրին, թե երգչին»։ Մոտ նստած երգահան Տրթատյանն ասաց. «Երգչուին անշուշտ շատ լավ է երգում և զգացված, բայց նվագն էլ աննման է, չլսված»։ Երգչուին լրեց, դահլիճը փոթորկվեց, բիս լսվեց ամեն կողմից։ Վիկտորյան ինչ-որ բան ասաց Ավգուստինին։ Ավգուստինը կրկին խփեց դաշնամուրի ստեղներին. «Չքնաղ աղջիկ, սիրուն աղջիկ, այրեցիր իմ հոգին, վառեցիր իմ հոգին, էլ չես փախչի, սիրուն աղջիկ, իմ ձեռքից, իմ ձեռքից»։ Երգը վերջացավ։ Տիրեց լռություն, ապա միանգամից տեղաց ծափահարությունների տարափ։ «Վիկտորիա, Լուսինյան»՝ աղաղակում էին չորս կողմից։ Ավգուստինը շշնջաց աղջկան, «Անցնեն հարևան սենյակը», և նրանք փախան դահլիճից։ Գլուխ 20-րդ. Ժանետա. Նոր եկողները Ալեքսանդր Պարսամյանը և նրա դուստր Ժանետան էին։ Ալեքսանդր Պարսամյանը, Կովկասի բուրժուազիայի այդ խոշորագույն դեմքը, բարեգործի և մեկենասի հրճակ ուներ։ Նա այն խելոք հարուստներից էր, որոնք գիտեին հազարավոր մարդկանց հարստահարման միջոցով դիզած ոսկիներից մի բուր նվիրել բարեգործական կամ կուլտուրական հիմնարկություններին և ժողովրդականություն վայելել։ Պարսամյանի ընտանիքը մեծ մասամբ ապրում էր արտասահմանում։ Ժանետան, նրա երրորդ զավակը, մի սևահեր և սևաչյա աղջիկ էր, ներդաշնակ ու գրավիչ դիմագծերով։ Վարդազարյանը վաղուց Պարսամյանի տանու բժիշկն էր և վայելում էր միլիոնատերի հարգանքը, որից նա օգտվում էր իր հասարակական նպատակների իրականացման գործում։ Պարսամյանը և Ժանետան անցան սեղանատուն, բայց այնտեղ երկար չմնացին։ Խմելով բժիշկ Վարդազարյանի կենացը, նրանք կրկին վերադարձան դահլիճ Վարդազարյանի և Սիրանուշի ուղեկցությամբ։ Վարդազարյանը և Պարսամյանը նստեցին բազկաթոռների վրա իրար դեմուդեմ։ Բժիշկը խոսում էր մի ինչ-որ կուլտուրական ձեռնարկի մասին և խնդրում էր Պարսամյանի նյութական աջակցությունը։ Պարսամյանը սկզբունքով համաձայն էր օգնել նոր հիմնարկությանը և բազմաթիվ հարցերով տեղեկանում էր խնդրի գործնական իրականացման ու կատարելիք դերի մասին։ Ժանետան խոսում էր Սիրանուշի հետ և դիտում հավաքված հյուրերին։ Նա հագնված էր ճաշակով, բայց ոչ փարթամ, միայն մի խոշոր ադամանդ շողշողում էր ոսկե բրոշի վրա։ Ժանետան հայտնի էր իբրև պարզ բնավորություն, որը չէր խորշում ավելի խոնար խավերին մերձենալուց և չէր մոռանում հին ծանոթներին, մի բան, որ հազվագյուտ էր նրա շրջանում։ Ժանետայի աչքը ընկավ Վիկտորիայի վրա և նա ճանաչեց նրան։ Նրանք միասին սովորել էին գիմնազիայում, և թեպետ Ժանետան Վիկտորիայի հետ դասընկեր չէր և երկու դասարան առաջ էր, բայց ճանաչում էր նրան իբրև սիրուն աղջկա, որը և ընդունակ աշակերտու համբավ ուներ։ «Դա Վիկտորիա Մելիքյանը չի՞», հարցրեց նա Սիրանուշին։ «Ինչ գեղեցիկն է դարձել»։ «Նա է», ասաց Սիրանուշը։ Նրանք մոտեցան Վիկտորիային, որ խոսում էր Ավգուստինի հետ։ Ժանետան բարևեց, Վիկտորիան նրան ճանաչեց։ Նրանք ջերմագին սեղմեցին միմյանց ձեռքերը։ «Վիկտորիա, քանի տարի է իրար չենք հանդիպել, մեծացել ես, գեղեցկացել, բայց շատ չես փոխվել. ես միշտ մտաբերում եմ քեզ, հիշում եմ քո չարությունները գիմնազիայում։ Ինչ չարություն, Ժանետա, ես շատ խելոք և ուշիմ աշակերտ էի։ Գիտեմ, գիտեմ, ապա ով էր դաստիարակի հետ կռվում, վիճում։ Ավգուստինը նայեց Վիկտորիայի նոր ընկերուհուն, արագ վեր կացավ և հեռացավ։ Ժանետան, Վիկտորիայով զբաղված, ուշադրություն չէր դարձրել նրա խոսակցին։ Պարսամյանը լսում էր բժիշկ Վարդազարյանին և դիտում ներկա եղողներին, որոնցից շատերը բարևում էին նրան, ոմանք հարգանքով, մյուսները երկյուղացությամբ։ Պարսամյանի հայացքն ընկավ Ավգուստինի վրա։ Պարսամյանը զարմացավ այս անակնկալ հանդիպման վրա և բռնելով Ավգուստինի թևից, որն անցնում էր նրա մոտով առանց ճանաչելու, նրան կանգնեցրեց։ Նրանք նայեցին միմյանց և Պարսամյանը ասաց. «Բարով, պարոն Լուսինյան, որտեղից որտեղ, ինչ բան ունեք այս երկրում, այդքան հեռու Եվրոպայից»։ Ավգուստինը ճանաչեց Պարսամյանին և նրանք սեղմեցին միմյանց ձեռքերը։ «Հայաշատ երկիր է, պարոն Պարսամյան, ես էլ հայ եմ և մի քիչ սիրում եմ իմ ազգը»։ «Մի քիչ եք սիրում»,  ծիծաղեց Պարսամյանը։ «Ձեր վեճեր այնտեղ եվրոպացիների հետ այլ բան էին ցույց տալիս»։ «Ճանաչում եք սրան»,  դարձավ նա բժիշկ Վարդազարյանին, ցույց տալով Լուսինյանին։ «Հայոց ազգի ասպետն ու պաշտպանն է Եվրոպայում. Դուք սրան այդպես մի նայեք, խոնարհ ու հանգիստ, սա առյուծ է»։ «Ես մի խեղճ հայ եմ»,  ծիծաղելով ասաց Ավգուստինը։ «Գիտեմ, գիտեմ, ինչպես չէ, շատ խեղճ եք»։ «Ես կգերադասեի չհանդիպել»։ «Լավ, ով ունեք դուք այստեղ»,  հարցրեց Պարսամյանը։ «Մայրս է այստեղ»։ «Հա, հետաքրքիր է տեսնել ձեր մորը»։ Պարսամյանը հանկարծ դարձավ Ժանետայի կողմը և կանչեց. «Ժանետա, Ժանետա, եկ այստեղ»։ «Հետաքրքիր նորություն»։ Եվ չսպասելով Ժանետային, նա վեր կացավ և Ավգուստինի հետ դիմեց դեպի Ժանետան։ Ժանետան վեր էր կացել և ուղվել էր դեպի հայրը։ «Ժանետա, ճանաչում ես»,  հարցրեց Պարսամյանը աղջկան, ներկայացնելով Ավգուստինին։ Ժանետան մի վարկյան նայեց և կանչեց. «Ավգուստին»։ Ժանետան այլայլվեց, Ավգուստինը բռնեց նրա թևից և նստեցրեց մոտակա բազկաթոռին։ «Տեսնում եք, վախեցրիկ աղջկաս, իսկ ասում եք արյուս չեմ, հայ եմ, դե խոսեցեք, երևի շատ բան ունեք պատմելու կամ ոչինչ չունեք»,  ավելացրեց Պարսամյանը և գնաց շարունակելու ընդհատած խոսակցությունը Վարդազարյանի հետ։ «Ավգուստին», ասաց Ժանետան զգաստանալով, «ես ամենևին չէի սպասում պատահել ձեզ այստեղ»։ «Ամենևին, ամենևին»,  կրկնեց նա։ «Ինչու չեք խոսում, Ավգուստին»,  հանկարծ հարցրեց նա երիտասարդին։ Ժանետան խոսում էր ֆրանսերեն։ «Դուք զգալի կերպով փոխվել եք, Ժանետա, կազդուրվել եք, լցվել»,  ասաց Լուսինյանը։ «Ասացեք, տգեղացել եք»։ «Դուք նույնն եք մնացել, Ավգուստին, հավատալիս չի գալիս, թե ձեզ տեսնում եմ այստեղ. Ինձ թվում է, թե ձեզ պիտի հանդիպեի կրկին ծովափում, դուք շատ եք սիրում ծովը»։ «Ասացեք, ինչպես պատահեց, որ եկաք Կովկաս»։ «Մայրս այստեղ է»,  պատասխանեց Լուսինյանը։ «Մայրդ, Զաբել Խաթունը»,  բացականչեց Ժանետան և մի վարկյան լռելուց հետո ավելացրեց. «Պետք է նրան տեսնել»։ «Վաղուց է այստեղ եք»։ «Չորրորդ ամիսն է»,  պատասխանեց Ավգուստինը։ «Ես լսեցի, որ Անգլիայում էիք, ինչու էիք գնացել»։ «Աշխատելու համար, իհարկե»։ «Եվ անգլուհիներին գլխահան անելու համար»։ «Դա ձեր հին արհեստն է, այնպես չէ»։ Ավգուստինը լուր էր։ Նա չէր ուզում վիճել Ժանետայի հետ և զգույշ էր իր պատասխանների մեջ։ «Ինչու չեք պատասխանում»։ «Դուք անուղելի եք, Ավգուստին»։ «Դուք այստեղ չեք ձանձրանում, շատ ծանոթներ ունեք»,  հարցու փորձեր անում։ «Ինչպես ես եմ ձեզ ճանաչում, 4 ամսվա մեջ 4 ծանոթ հազիվ ճարած լինեք»։ «Չէ, մի քիչ ավելի, քան 4»,  ժպտաց Ավգուստինը։ «Չեմ կարծում»,  ասաց Ժանետան։ «Հապա թվեցեք»։ Ավգուստինը թվեց մի 4 ընտանիք և կանգ առավ։ «Տեսակ, ես գիտեի»,  ասաց Ժանետան։ «Ուրեմն Մելիքյանների հետ ծանոթ եք, նրանք այստեղ են, հիմա ես խոսում էի Վիկտորիայի հետ»։ Ժանետան լռեց, նայեց Վիկտորիայի կողմը և մտախոհ ասաց. «Խեղճ Վիկտորիա»։ «Ինչու խեղճ»,  հարցրեց Ավգուստինը։ «Որ պատահել է ձեզ»։ Ավգուստինը ոչինչ չասաց։ Նա մտաբերեց Նիցայի ծովափը, խաղաղ գիշերները, բազմազգ հասարակությունը և իր ճառերը, ի պաշտպանություն իր հայրենակիցների, որոնց նա համարյա թե չգիտեր։ Ժանետան դարձավ Վիկտորիայի կողմը և կանչեց. «Վիկտորիա, մի րոպե եկ այստեղ»։ Ժանետան և Ավգուստինը նստել էին Վիկտորիային շատ մոտիկ։ Վերջինս լսում էր Սիրանուշին, որը պատմում էր այդ երեկոյան տպավորությունների մասին, բայց միևնույն ժամանակ նրան լսելի էր Ժանետայի և Ավգուստինի զրույցը։ Ավգուստինը խոսում էր ցած ձայնով և մի քիչ հեռու էր Վիկտորիայից։ Նրա ասածներից շատ բան անլսելի էր մնում, բայց ինչ որ Ժանետան էր ասում, բոլորովին չէր վրիպում Վիկտորիայի ուշադրությունից։ Վիկտորիայի համար անսպասելի էր Պարսամյանների հետ Ավգուստինի ծանոթ լինելը։ Երբ Պարսամյանը կանչեր Ժանետային և ներկայացրեց Լուսինյանին, Վիկտորիան զարմացած նայում էր, և նրա հետաքրքրությունը ավելի սաստկացավ այն ազդեցության հետևանքով, որ թողեց Ժանետայի վրա Լուսինյանի հանդիպումը։ Վիկտորիան տեսավ Ժանետայի այլայլվելը և այն խնամքը, որով Ավգուստինը նստեցրեց Ժանետային բազկաթոռի վրա։ Վիկտորիային թվաց, թե Ժանետան կարող էր վայր ընկնել, եթե Ավգուստինը օգնության չշտապեր։ Նրանց հետագա զրույցը, մտերմավարի դիմումը միմյանց ցույց էր տալիս, որ նրանց ծանոթությունը երբեմն ունեցել է մտերիմ բնույթ։ Միևնույն ժամանակ Վիկտորիան նկատեց, որ Ավգուստինը ամեն կերպ խուսափում է Ժանետային առարկելու առիթից և առհասարակ այնպես է վերաբերվում դեպի նա, ինչպես վերաբերվում են մի մարդու, որին ակամայից մեծ վիշտ են պատճառել։ Այս գյուտը այնքան ունակնկալ էր, որ Վիկտորիայի սիրտը սկսեց ուժգին տրոփել։ Նա գուշակում էր Ժանետայի և Ավգուստինի մեջ անցյալում տեղի ունեցած մի դրամա, որի բովանդակությունը և պատճառները անհայտ էին իրեն։ Ավգուստինը անցյալ ունի, մտածեց նա, և մի սարսուռ անցավ նրա մարմնով։ Վիկտորիան մոտեցավ զույգին, Ժանետան բռնեց նրա ձեռքը, նստեցրեց իր մոտ։ «Ես լսեցի, որ դու ծանոթ ես պարոն Լուսինյանի հետ, և շատ ցավեցի»։ Վիկտորիան դա ընդունեց կատակի տեղ և ժպտաց. «Առանց ժպիտի, Վիկտորիա, սա շատ վտանգավոր մարդ է», ասաց Ժանետան, ցույց տալով Ավգուստինին։ «Ես ծանոթ եմ Լուսինյանի հետ 3-4 ամիս, և մինչև այժմ ոչ մի վտանգ չի սպառնացել», ասաց Վիկտորիան։ «Դու բախտավորներից ես, ուրեմն», ասաց Ժանետան, «բայց մի շտապիր, կգա վտանգը, դա անխուսափելի է»։ Ավգուստինը լուր լսում էր։ «Դուք որտեղ եք ծանոթացել Լուսինյանի հետ», հարցրեց Վիկտորիան։ «Նիցայում»։ «Լուսինյանը եկել էր իր նյարդերը բժշկելու», ասաց Ժանետան։ «Այո, նյարդերը բժշկելու ուրիշի նյարդերի հաշվին»։ «Լսում ես, ուրիշի նյարդերի հաշվին»։ «Ոչինչ չեմ հասկանում», ասաց Վիկտորիան։ «Նա լավ է հասկանում», ասաց Ժանետան։ «Այդպես է, թե չէ, ինչու եք պապանձվել»։ Դիմեց Ժանետան Ավգուստինին։ «Չէ, այդպես չէ», պատասխանեց Ավգուստինը մեղմորեն։ «Մի հավատակ և զգույշ եղեք, գլխավորը զգույշ»։ «Ինչպես զգուշանամ»,» ակամայից հարցրեց Վիկտորիան, որին ալեկոծում էին այդ պահին անսովոր զգացումներ։ «Խզել ամեն մի հարաբերություն, ահա արմատական միջոցը»։ «Ինչ է ասում Ժանետան Ավգուստին»,» կես կատակ, կես լուրջ, հարցրեց Ավգուստինին Վիկտորիան։ Ավգուստինը շարունակում էր լռել։ «Ինչու եք նրան հարցնում, այդ զուր աշխատանք է, կարծում եք կպատասխանի»։ «Տեսնում եք, նա լուր է, նա այդպես է, երբ այդ ցիգա դուռը փակեցեք և մի ընդունեք»։ Ժանետան լռեց։ Նրա ձախ ձեռքը, որով նա փարվել էր Վիկտորիային, թեթևակի դողում էր։ Աջ ձեռքը հանգչում էր ծնկի վրա նույն վիճակում։ Մի խոշոր ադամանդ ծոլում էր մատանու վրա։ «Սա ես չեմ տեսել, ինչ փայլուն ադամանդ է»,» ասաց Ավգուստինը, բռնեց Ժանետայի ձեռքից, դիտեց մատանին և պահեց ձեռքը իր ձեռքում։ Ժանետան կամաց-կամաց հանգստացավ, նրա ձեռքերն այլևս չէին դողում։ Ավգուստինը թողեց Ժանետայի քնքուշ և հասլիկ թաթը։ «Ջութակ նվագում եք»,» հարցրեց հանկարծ Ժանետան Ավգուստինին։ «Չէ, չեմ նվագում», ասաց Ավգուստինը։ «Այդ լավ է», դարձավ Ժանետան Վիկտորիային։ «Ջութակը Ավգուստինի գլխավոր զենքն է. երբեք չպետք է թույլ տալ, որ նա ջութակ նվագի»։ «Դաշնամուրի վրա Լուսինյանը քանի անգամ նվագել է, այս երեկո նույնպես նվագեց, բայց ջութակ ձեռքը չի առել»,» նկատեց Վիկտորիան։ Նա թաքցրել է քեզանիտի շնորհքը։ Լավ է, որ այդպես է արել։ Ափսոս, որ մենք ուշացանք։ Ես հաճույքով կլսեի նրա դաշնամուր նվագելը։ Անսպասելի կերպով Ավգուստինը ցանկություն հայտնեց դաշնամուր նվագել, եթե Ժանետան այդ ուզում է։ «Դուք մի բան նվագեք ջութակի վրա», ասաց Ժանետան զվարթացած։ «Ջութակ չկա այստեղ», առարկեց Ավգուստինը։ «Ջութակ չէ Սազանդարի ձեռքինը», ասաց Ժանետան։ «Անկարելի է, որ այս տանը ջութակ չլինի»։ «Հո ամեն ջութակի վրա չեմ կարող նվագել», առարկեց Ավգուստինը։ «Սիրանուշ», կանչեց Ժանետան, «ձեր տանը ջութակ չկա»։ «Կա մի հատ և շատ լավը»։ «Բեր այստեղ, մենք կլսենք մի անմոռաց նվակ»։ Շուտով բերեցին ջութակը։ «Էլ բան ունեք առարկելու»,  հարցրեց Ժանետան Ավգուստինին։ «Ձեր համաձայնությամբ հետաձգենք մի այլ անգամվա»։ «Մի նվագ էլ եք խնայում ինձ համար, Ավգուստին», հուզվեց Ժանետան։ «Վիկտորիա, միացեք ինձ և ստիպեք, որ նվագի»։ «Ժանետա, դու ասացիր, որ լավ կլինի, եթե Ավգուստինը երբեք ջութակ չնվագի»։ «Բացի այս երեկոյից, ես ուզում եմ մի անգամ էլ լսել նրան»։ Այդ միջոցին մոտեցավ Պարսամյանը։ «Ժանետա, գնալու ժամանակն է»։ «Մի քիչ սպասենք, հայրիկ, Լուսինյանը պիտի նվագի»։ «Հա, այդ լավ մտածեցիք»։ «Վաղուց է մենք նրան չենք լսել»։ «Նիցան դեռ զնգում է ձեր նվագից, պարոն Լուսինյան», ասաց Պարսամյանը։ Հրաժարվելու հնար չկար, և Ավգուստինը վերցրեց ջութակը։ Քննելով այն, նա աստերևույթին գոհ մնաց։ Ավգուստինը, Ժանետան և Վիկտորիան անցան դահլիճի այն կողմը, ուր դաշնամուրն էր։ Ժանետան և Վիկտորիան նստեցին, իսկ Ավգուստինը պատրաստվեց նվագելու։